11:18 minutu Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu eta bertsoetatik kiroletara egin behar dugu jauzi. Astelena Izaki kirolari eskaintzen diogu tartea ordu honetan eta azken egunetako gertakari nagusiak ekartzen dizkigu ona Idoia Altuna kirol kazetariak. Egunon Idoia.
Kaixo, egunon.
Bueno, nahi duzunean, eh?
Orain 15 egun Beobia Donostia izan zen eta gaurkoan Donostiako maratoiarekin ekingo diogu aste honetako kirol tarteari. Goizeko 9:00 eman zitzaion hasiera 36. Edizio honi eta aurten lehen aldiz 10 kilometrokoa eta maratoi erdia ere jokatu dira. Gainerakoak urteroko lez 42 kilometroko lasterketa izan zuten erronka. Guztira 5.000 lasterkari baino gehiagok hartu zuen parte. Dakizuen bezala Donostiako maratoiak Espainiako nahiz Europako txapelketetarako aukera eskintzen du beti ere gutxieneko marka bat gainditu ezkero. Atzokoan ba helburuak bete egin ziren, gizonezkoetan Carles Castillejo kataluniarra izan zen nagusi 2:12 eta 43 segunduko denborarekin. Eta esan bezala Espainiako txapelketaz gain Zuritzeko Europako txapelketarako gutxieneko marka gainditu eta bietarako txartela eskuratu zuen horrela. Carles Castillejorekin batera Pablo Villalobos eta Eliseo Martinek osatu zuten podiuma. Asier Cuevas izan zen euskaldunik onena, 8. postuan sailkatuta. Emakumezkoetan Estela Navascues dugu izenik aipagarriena. Tuterarrak 2:22 eta 28 segunduan egin zuen lasterketa eta Europako txapelketan izango da bera ere. Haren atzetik Maria Jose Cuello eta Ana Casares izan ziren 2. eta 3. Guazen orain futbolarekin eta atletikekin hasiko gara, zurigorriek norgeiagoka garrantzitsua jokatuko baitute gaur gaueko 10:00 Malagaren etxean. Atletikek txapeldun eligako postuetatik gertu jarraitu nahi du, eta horretarako ezinbestekoa du noski gaur 3 puntuak eskuratzea. Besteak beste zergatik, ba Bilarrealek Levanterekin irabazi egin zuelako, eta uneotan 4 puntuko aldea dagoelako talde bien artean. Zalantza asko dago gaur gaueko 11:00 begira. Ernesto Valverde entrenatzaileak ezer gutxi aurreratu nahi izan du, baina argi dagoena da aldaketa dexente egongo dela. Izan ere, Carlos Gurpegi, Aimerik Laporte eta Borja Ekiza min hartuta daude eta Aritzaduriz 2 partidarako zigortuta dago. Bete gabeko postu gari beraz, ikusi egin beharko da orain zeintzuek betetzen dituzten. Eta Realean azen olako partida ikusi genuen larunbatean Anoetan. Margailuan aurretik jarrita ere maldan gora jarri zitzaien partida txuri-urdinei eta nola gainera Realeko atzealdea oso makal aritu zen norgehiagokako minuturik gehienetan eta Zeltaren altxatu aldia ahalbidetu zuen horrek. 1 eta 3 jarri ziren aurretik galiziarrak, baina etxeko taldeak kemena eta jarrera erakutsi zituen orduan eta gutxinaka golak bata bestearen atzetik ailegatu ziren. 4 eta 3 nagusitu zen azkenean Reala, 4 gol eta golegile bakarra. Gezurra dirudien arren gizon bakarrak egin zituen bai partidako gol guztiak. Nork, Carlos Belak, fin aritu zen aspaldiko partez mexikarra. Baina bera etzen partidako protagonista bakarra izan, Joseba Zaldua gazteak debuta egin zuen eta larunbatean lehen taldearekin. Eskuin hegalean jokatu egin zuen Carlos Martinez min hartuta dago eta. Zaletuen gustokoa izan zen Zaldua eta txalo zaparrada jaso zuen gainera aldatua izan zenean. Zaldua Robiko 3. jokalaria da urten lehen taldearekin debuta egiten. Haren aurretik Jon Gaztainaga eta Marko Sangalik ere izan dute eta bere aukera. Gogoratu Realak txapeldunen ligako itzulerako partida jokatuko duela asteazkenean Shakhtar Donetsken aurka. Hori Realari dagokionean Osasunaz ere asko baitugu esateko bai. Valladoliden garaipen oso baliotsua lortu dute gorritxoek aste bukaera honetan eta jaitsiera postuetatik irtetea lortu dute modu honetan. Partida txukuna egin zuen Osasunak etxetik kanpo eta aukera ugari izan bazituen ere 84. minutuan iritsi zen partidako gol bakarra. Oier Sanjurgok egin zuen buruz. 13 puntu ditu horrela Osasunak eta esan bezala jaitsiera postuetatik ateratzea lortu du Javi Graziaren taldeak. Benetan berri onak ba Osasunarentzat. Eta futbol atalarekin amaitzeko, esan neskek atxedena izan dutela asteburu honetan eta datorren asteburuan jokatuko dutela ligako 11. jardunaldia. Realak Rayo Vallecano jasoko du barkatu etxean eta Athleticek Atletico Madrilekin jokatuko du kanpoan. Saskibaloian laboral kutsa dugu izpide. Talde gaztetarrak bola daunari jarraipena eman dio astebukaeran eta hirugarren garaipena jarraian lortu du. Sergio Eskarioloren gizonek 64 eta 79 irabazi diote Bruixador Manresari. Partida kontrolpean izan bazuten ere, lanak izan zituzten etxeko taldeari nagusitzeko. Atzokoarekin, lau garaipen erdietsi ditu jada, laboralkutsak aurtengo denboraldian. Gauzak ordea ez dira horren ondo joan Gipuzkoar eta Bizkaitarrentzat. Bilbao Basketek ezin izan zuen Unika jarekin eta 78 eta 75 galdu zuen etxean, Miribilan. Talde beltzak denboraldiko 6. porrota jaso du horrela eta sailkapeneko azken postuan jarraitzen du ondorioz. Gipuzkoa Basketek eraberean aukera bikaina galdu du bai astebukaera honetan, azken asperenan egin zion alde garaipenak eta puntu bakarragatik 75 eta 76 galdu zuen Kanarietan. Albiste honak top 14ean euskal taldeentzat, Baionak zein Miarritzek garaipen garrantzitsuak erdietsi dituzte eta sailkapeneko jaitsiera postuetatik irteteko leian jarraitzen dute. Miarritz 9.14 gailendu zitzaion brief. Taldeari eta azken salkatua da 16 punturekin. Baionak bestetik 24 eta 21 irabazi zuen Grenoblerekin eta 12. Postuan dauneotan 25 punturekin. Orezko mailan albiste onak Bizkaialdean eta kaskarra Gipuzkoan. Anpo Ordiziak eta Ranik galdu egin dituzte euren norgehiagokak. 28 eta 23 galdu zuen Anpordiziak Atletico Madrilen etxean eta sailkapeneko 3. Postuan da aste honetan. Errani bestetik berdinutako partidan galtzaile suertatu zen Cisnerosek 17 eta 20 hartu baitzuen azkenik mendean. Esan bezala Bizkaian emaitza onak izan ditugu bai astebukaeran, Getxo Arteak 22 eta 31 hartu baitzuen mendean Cajasol eta iaz bezala merezitako garaipena eskuratu zuen talde bizkaitarrak. Bizkaia Gernikak bestetik denboraldiko partidarik txukunena jokatu du oraingoan eta 48 nagusitu zaio Sanboianari. Apurka apurka Ohorezko mailan iraunkortasuna ziurtatzen ari da Bizkaia Gernika. Eta beraberak ligako talderik indartsuenetakoa dela berretsi du beste behin. 15 eta 40 nagusitu zaio oraingoan Kukulaga Etxebarriri. Demoraldiko partida guztiak irabazi ditu beraberak eta lider da emakumezkoen Ohorezko mailan.
Eta esku pilotari heldu behar digu segidan, orain azken egunek albiste ugari eman badizkigute.
Bai, batetik lauterdiko bi finalerdiak atzeratu egin direla esan beharra dago. Oinatz Bengoetxe eta Juan Martínez de Irujoren artekoa, atzo, hilaren 24an jokatu behartzen, baina Irujok lesioa du eskuineskuko atz erakuslean, eta partida atzeratzeko eskaera egin du horren bestez. Abenduaren batean jokatuko da azkenean, eta Eibarko astelena pilotalekuan egingo da gainera. Hasiera batean, Bilboko Bizkaian jokatu behar bazen ere. Beste aldaketa bat, beste atzerapen bat, finalerdiko beste partida, Aimar Olaizola eta Ekaitz Saralegik jokatuko duten hain zuzen, atzeratu eginda eta. Kasu honetan, ez dago lesiorik, bi pilotariak sasoiko dira, baina partidaren emanaldiaren eskubideak dituen telebistakateari, ezinezko zitzaion norgehiagoka pasaden larun batean hilaren 23an emititzea. Esku pilotako enpresen ligak telebistaren eskaera onartu behar izan du noski, eta Olaizola eta Saralegiren arteko norgehiagoka, hilaren 30ean jokatuko da azkenik. Datorren larun batean beraz, Aimar Olaizola eta Ekaitz Saralegik jokatuko dute, eta hurrengo egunean, igandez, Irujo eta Bengoetxeak egingo dute. Hori lauterdikoari dagokionez, eta goazen orain beste albiste batekin, albiste gaziago batekin akaso, Aspek Sebastian Gozalezen kontratua deuseztatu egindu eta asko hitz egin da azken aldian, pilotariak eta orain arte bere taldea izan den Asperen arteko tirabiren inguruan, eta tira, alde biek ezin izan dute elkar ulertu, eta pilotariak eta enpresak akordioa lortu dute kontratua bertan behera uzteko. Sebastian González lautardiko txapeldun izan zen 2009an, hori akaso bere lorpenik handiena, talogilea da izatez, eta akaso zerekin horri eskainiko dio bere arreta eta denbora hemendik aurrera. Hemen amaitu daba esan bezala pilotari handi baten ibilbide profesionala. Zorterik onena opa diogu guk Sebastian Gonzalezi. Euskaltelek guztion ahotan jarraitzen du eta ez bereziki albiste onak iragartzeko. Talde laranjak desagertze prozesuarekin jarraitzen du eta urratxe berria eman du azken egunotan lan erregulazio plana aurkeztu ostean. Erabaki honek kaltetu egingo ditu taldeko zenbait txirrindulari eta laguntzaile, euren kontratuetan adostutako diru kopurua ezingo dute eta kobratu. Kaltetutako txirrindulariak 7 dira: Samuel Sánchez, Igor Anton, Ruben Pérez, Egoi Martínez, Gorka Berdugo, Jon Aberasturi eta Miguel Minguez dira eta gogoratu beharra dago, oraindik ere talderik gabe jarraitzen dutela. Euskaltelek urte bukaeran egingo dio behin betiko adio txirrindularitzari eta ikusteke dago aipatu ditugun txirrindulari horiek lehiatzeko aukerarik izango ote duten. Bat formulak amaitu du aurtengo denboraldia eta zalantzarik gabe txapeldun handien eta handiena izan dugu Sebastian Vettel. Berak eskuratu du munduko txapelketa eta ezin hobeto eman dio amaiera, esan bezala aurtengo denboraldiari. Berak irabazi du azken proba, Brasilgo sari nagusia irabazi du Vettelek eta 8 garaipenen jarraian eskuratu ditu modu honetan. Txapeldunekin amaitzea gustoko dugu gurean eta aste honetan ere halaxe egingo dugu. Aitor Hernandez nabarmenduz egingo dugu bai noski. Tretoko ziklokroseko sari nagusia irabazi du Hernandezek eta uneotan lehiakide gutxi duela erakutsi du. Bere ibilbide profesionala, ziklokrosarekin hasi zuen, Euskaltel Euskadin aritu zen ondoren, errepideko txirrindularitzan, baina ziklokrosera itzuli zen 2010ean. Orduz geroztik lorpen oso garrantzitsuak eskuratu ditu Hernandezek, Bizkaiko txapelketa edo eta Espainiako ziklokros txapelketa eskuratu ditu esaterako, eta esan bezala, aurten gurtean sasoiko dabil Aitor Hernandez.
Hortxe bazken egunetako kirol gertak